ไปเทศวงกว้างมันก็มีข้อดีนะคือคนใหม่ๆได้ฟังข้อเสียก็มีก็คือมันไม่เข้มข้นธรรมะมันไม่เหมือนเทศที่นี่เทศที่นี่ธรรมะมันจะเข้มข้นกว่าที่อื่นไม่เหมือนกันเพราะคนที่มาที่นี่ส่วนมากเอาจริงเรียนกันจริงจังเรียนกันแรมปีบางคนก็แรมเดือนบางคนหลายปีแล้วยังเอาดีไม่ได้ก็มีเหมือนกันธรรมะจริงไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราไม่รู้หลักที่เรามีความคิดมีความเชื่อเก่าๆของเราอยู่ต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ในหัวเราเต็มไปด้วยคำว่าทำสิ่งที่เราทำนะมันจะสุดโต่งไปสองฝั่งโดยธรรมชาติเลยอันหนึ่งทำไปตามกิเลสอีกอันหนึ่งทำต่อต้านกิเลสไม่มีเราทำแบบรู้ทันกิเลสใจเราไม่เข้าสู่ทางสายกลางใจมันจะสุดโต่งไปตลอดแต่ถ้าเราใจเราเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้นะเส้นทางนี้ไม่ยากเกินไปแต่ก็เป็นเส้นทางที่ต้องภาคเพียรทำไม่ยากนะแต่ต้องทำไม่เลิกขยันเกินไปนะก็โลภมากก็ไม่ได้อีกนะต้องมีความเพียรแต่ว่าไม่โลภอย่างนี้มันหลายเงื่อนไขเอาง่ายๆนะเราดูใจของเราไว้อย่าให้ใจมันสุดตรงไปสองฝั่งในเวลาที่เราภาวนานะมีสติก็แค่ระลึกรู้ไม่บังคับว่าต้องรู้ตลอดถ้าบังคับให้รู้ตลอดนะตึงเกินไปถ้าไม่รู้นะใจล่องลอยไปสติอ่อนไปนะก็เรียกว่าย่อหย่อนไปมีสมาธินะแล้วก็เคลิบเคลิ้มมีความสุขเผลอเพลินไปนะหรือเห็นโน่นเห็นนี่ออกไปอันนี้ย่อหย่อนไปคนทำสมาธิแล้วเครียดเพ่งเอาเพ่งเอาบังคับข่มจิตให้สงบเลยให้นี่ตึงไปเดินปัญญาที่ก็นึกว่าแม้รู้สึกตัวแล้วมันจะเดินเองไอ้นี่ย่อหย่อนไปพวกหนึ่งคิดพิจารณาค้นคว้าลงไตรลักษณ์ตลอดเวลานะคิดเอาคิดเอาคิดเอาพยายามจะเค้นให้ได้เลยให้เกิดปัญญาไอ้นี่ก็ตึงเกินไปนี่เราต้องเป็นทางสายกลางในทุกๆจุดของการปฏิบัติเลยกระทั่งถือศีลนะตึงไปก็ไม่ได้นะหย่อนไปก็ไม่ได้ถือศีลหย่อนไปก็ศีลขาดหมดเลยถือตึงไปก็ถือเคร่งเครียดถือแบบงมงายไม่รู้ว่าถือศีลเพื่ออะไรคิดว่าต้องมีศีลไว้ก่อนไม่รู้ว่าศีลทําไปเพื่ออะไรที่จริงศีลเป็นการจัดระเบียบกายวาจาของเราให้เรียบร้อยเพราะกายวาจามันเรียบร้อยนะใจมันก็เรียบร้อยง่ายสมาธิมันก็เกิดง่ายไม่ใช่คิดว่าถือศีลเข้มงวดที่สุดเลยนะแทบจะกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยคิดว่าจะได้บรรลุธรรมเพราะการถือศีลที่เข้มข้นขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเกิดกิเลสด้วยซ้ำไปว่ากูเก่งนะกูดีกว่าคนอื่นคนอื่นเลวกว่ากูอีกในทุกจุดของการปฏิบัตินะค่อยๆสำรวจตัวเรามันย่อหย่อนเกินไปไหมหรือมันตึงเกินไปย่อหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้ตึงเกินไปก็ใช้ไม่ได้ต้องพอดีพอดีแต่ต้องพอดีตามที่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่พอดีตามใจดีตามใจแต่ละคนนะไม่มีมาตรฐานนะไม่หย่อนไปก็ตึงไปส่วนมากงั้นการที่จะคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยสำคัญใจเราสู่ความสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งย่อหย่อนไปหรือตึงเครียดเกินไปให้รู้ทันไหมตรงที่จุดที่ถูกนะคือจุดที่รู้ทันที่ผิดอย่าไปพยายามทำให้ถูกเลยแค่โลภอยากจะทำมันก็โลภแล้วการกระทำทั้งหลายเนี่ยก็ทำไปด้วยโลภะทั้งสิ้นเลยอย่างเวลาเราอยากปฏิบัติธรรมเราไปเดินจงกรมในขณะที่เดินจงกรมนะโลภะยังอยู่เพราะกิเลสเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมก็จริงนะแต่มันมีลักษณะพิเศษอย่าง มันเป็นสหชาตปัจจัยด้วยคือมันเกิดร่วมกันเกิดพร้อมๆกันกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมเป็นสหชาติกันเกิดด้วยกันงั้นเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราไปลงมือปฏิบัติเดินจงกรมไปในขณะนั้นความอยากยังครอบงำจิตอยู่ถ้าความอยากครอบงำจิตเราไม่รู้ทันนะก็อยากอยู่นั้นทำไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงสิ่งที่ได้มาจะเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกขึ้นมาอีกนะอยู่ที่เราต้องรู้เท่าทันจิตใจของเราให้ประณีตนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไม่สังเกตแบบหมกมุ่นนะค่อยๆชำเลืองเป็นระยะระยะอย่าไปเฝ้าตลอดเวลาจ้องตลอดเวลาเฝ้าตลอดเวลาตึงไปลืมมันตลอดเวลานะก็หย่อนไปในเวลาปฏิบัตินะที่ว่าทางเดินนี้เดินยากจังเลยมีจุดที่ผิดมากมายนะแต่จุดที่ผิดทุกๆจุดนะไม่ตึงไปก็หย่อนไปค่อยๆสังเกตไปเรื่อยนะอะไรที่เกินจากรู้ตามความเป็นจริงนะก็ตึงไปนะหรือว่าหย่อนไปนะทุกครั้งที่เราคิดถึงการปฏิบัติทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราจะคิดว่าทำอย่างไรทำอย่างไรจะเจริญทำอย่างไรจะได้มรรคผลนิพพานเร็วๆในใจมันมีแต่คำว่าทำนะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในทางสายกลางนะมาเรียนในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยคือการมาเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่เราไม่ได้เคยคิดที่จะเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงเลยเราคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรนะถึงจะบรรลุเร็วๆนะถ้ายังมีคำว่าทำอยู่นะพวกเราโดนหลอกนะต้องตั้งใจแค่ว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะงานของเราต้องการแค่นี้ต้องการเรียนไม่ใช่ต้องการทำอะไรเลยวัยนี้เป็นวัยเรียนไม่ใช่วัยทำนะไม่ใช่วัยทำงานเป็นวัยเรียนว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่เรียนเรามาเรียนรู้ว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นไงทำไมมาเรียนรู้กายรู้ใจก็กายกับใจนี้แหละที่เราสำคัญมั่นหมายว่าคือตัวกูของกูนะลึกที่สุดก็คือตัวกูรองลงมาก็เป็นของกูยังหัดปฏิบัติไม่เป็นนะยังไม่เป็นเลยเนี่ยร่างกายนี่เป็นตัวกูนะเนี่ยตัวเราละร่างกายนี้พอมาภาวนาเป็นแบบพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้นะจะเริ่มเห็นแล้วร่างกายมันเป็นแค่ของกูนะไม่ใช่ตัวกูแล้วมันลดระดับลงไปนะมันห่างออกไปมันห่างจากตัวรู้ออกไปห่างออกจากจิตจะรู้สึกจิตเป็นตัวกูอยู่ของอื่นเป็นของกูนะแล้วหลุดจากของกูไปก็เป็นของมึงไปนะก็มีเขามีเรามีแยกพวกแยกพ้องขึ้นมาเราลืมคำว่ารู้ลืมคำว่าเรียนตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงหน้าที่ของเรามีนิดเดียวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้นะคำว่ารู้เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าจริงๆมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ให้ไปดัดแปลงมันเลยนะไม่ให้ลืมมันถ้าลืมมันหย่อนไปถ้าไปดัดแปลงมันนะตึงเกินไปให้รู้อย่างที่มันเป็นจะเป็นทางสายกลางเห็นไหมเรื่องของทางสายกลางนะพูดง่ายนะแต่ว่าโอกาสที่จิตเราจะเดินเข้าทางสายกลางจริงๆยากมากเลยต้องค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปไม่หย่อนไปก็ตึงไปแต่ถ้าระหว่างทางหย่อนไปกับตึงไปนะให้ตึงไว้ก่อนเบื้องต้นตึงไว้ก่อนดีกว่าหย่อนถ้าหย่อนแล้วไม่ได้อะไรถ้าหย่อนแล้วโอกาสที่จะไปอบายเนี่ยสูงถ้าตึงเนี่ยมีโอกาสไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานนะงั้นอย่างไรยังไงก็ตึงไว้ก่อนดีกว่าหย่อนครั้งหนึ่งเทวดาเคยมาถามพุทธเจ้าอันนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังหลายทีละนะเทวดาเนี่ยสำคัญตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์นะมาถามพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสนั่นเองกามโอคะภาวะโอคะอะไรเนี่ยนะพระองค์ข้ามห่วงน้ำนี้ได้อย่างไรคล้ายๆแหมขอมาแลกเปลี่ยนความรู้นะกูก็แน่เหมือนกันพระเจ้าท่านสอบกลับเทวดานี้สะใจมากเลยท่านบอกว่าเราข้ามโอคะได้นะเราตถาคตข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่เทวดางงเต็กเลยทำไมต้องงงคำว่าไม่พักอยู่เนี่ยเทวดาเข้าใจนะแต่ไม่เพียรเนี่ยเทวดาไม่เข้าใจของเรารู้สึกไหมเราจะต้องทำโน้นทำนี่เทวดาเขาคิดว่าต้องทำมากๆนะเราจะบรรลุต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้กระทั่งทำความว่าง หลายคนเลยคิดว่าทําจิตให้ว่างๆไว้วันหนึ่งบรรลุพระอรหันต์ไอ้นั่นทําเอาก็เป็นพบหนึ่งนะเหลวไหลใช้ไม่ได้นะมีเยอะนะทุกวันนี้เที่ยวสอนกันให้ทําจิตให้ว่างๆไม่ยึดถืออะไรสักอย่างก็ยึดถือการจะไม่ยึดถืออะไรนั่นแหละนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอกกลับทีคณะขะมาแล้วทีนี้คณะขะไปบอกพระเจ้าไม่มีอะไรคู่ควรกับข้าพระองค์เลยใครใช้ฉันไม่ยึดอะไรเลยท่านบอกว่ามันก็ยึดไอ้ความเห็นที่จะไม่ยึดนั่นแหละงั้นทุกวันนี้นะอย่างก็จะว่างจะว่างนะเหลวไหลมากเลยนะมันก็สุดโต่งไปเหมือนกันเทวดางงพระเจ้าบอกว่าเราตถาคตข้ามโอคาได้เพราะไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่พองงแล้วก็ถามลดทิฏฐิมานะลงถามพระเจ้าว่าให้ช่วยขยายความหน่อยเถอะนี่ลดมาตรของพระอรหันต์ลงแล้วนะอันนี้เป็นความดีอย่างยิ่งของเทวดานี้นะถ้าเทวดาเหมือนกันแล้ววะทำเป็นเข้าใจนะแล้วหนีไปเลยนะเทวดานี้ก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่อยๆไปแต่ไม่ได้เป็นนิสัยอย่างนั้นพวกเราบางพวกนิสัยมิจฉาทิฏฐิจริงๆนะพอเรียนรู้พอรู้สึกแปลกใหม่กว่าที่ตัวรู้หนีไปเลยนะกลัวนะกลัวจะไม่เหมือนที่เคยคิดไว้ก่อนพระเจ้าท่านขยายความให้เทวดาฟังบอกว่าดูก่อนเทวดาถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไรเรามีความเพียรอยู่นะเราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรนะเราข้ามโอคาได้ด้วยเหตุนี้เทวดาปิ้งเลยนะได้ธรรมะนะถ้าพักอยู่นะจะจมลงนะคือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเนี่ยจิตจะไหลลงต่ำธรรมชาติของจิตเนี่ยไหลลงต่ำตลอดเวลานะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันหอมหวานในเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลายส่วนมากจะวางความสุขเฉพาะหน้าเอาหอมหวานในเบื้องต้นไว้ก่อนก็ตามใจกิเลสสนองกิเลสไปเรื่อยจิตใจที่ได้รับการตอบสนองกิเลสได้รับการตอบสนองเรื่อยๆนะมันจะคุ้นเคยกับกิเลสกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะมันจะดึงดูดจิตให้ต่ำลงเรื่อยๆเมื่อธรรมชาติจิตนี่จะต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าพักอยู่คือไม่มีความเพียรที่จะยกระดับจิตใจขึ้นไปปล่อยตามใจกิเลสย่อหย่อนอย่างสาวๆนะขี้บ่นนิดๆหน่อยๆนะพอแก่ขึ้นก็บ่นมากขึ้นนะพอแก่มากๆเนี่ยบ่นหมดเลยนะไม่มีคนให้บ่นแล้วฝนไม่ตกก็บ่นฝนตกก็บ่นร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นมันหมดเลยนะเพราะนิสัยขี้บ่นบางคนขี้โมโหนะทีแรกก็หงุดหงิดนะหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยใจให้มันหงุดหงิดตลอดเวลานะตามใจกิเลสปล่อยให้มันหงุดหงิดไอ้นั่นก็หงุดหงิดไอ้นี่ก็หงุดหงิดนะต่อไปมันก็สะสมนิสัยนะขี้โมโหไปหมดเลยมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจิตนะถ้าเราไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่รักษามันนะมันจะไหลลงต่ำเพราะว่ากิเลสมันทำง่ายมันยั่วยวนนะมันดึงดูดมันหอมหวานในเบื้องต้นส่วนการฝึกพืชปฏิบัติธรรมนะหรือการทำคุณงามความดีนะมันหนักหนาในเบื้องต้นมันค่อยสบายในเบื้องปลายอย่างที่เราจะนั่งสมาธิทีแรกรู้สึกหนักหนาไหมกว่าจะเดินจงกรมได้ทีแรกหนักหนานะพอนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นโอ้สบายนะมีความสุขทุกก้าวที่เดินนะโอ้เต็มไปด้วยความสุขความสงบในจิตใจเนี่ยคุณงามความดีนะเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนนะเบื้องปลายมันหอมหวานความชั่วทั้งหลายในเบื้องต้นมันหอมหวานเบื้องปลายมันเผ็ดร้อนนะงั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเฉพาะหน้ามุ่งเอาเฉพาะหน้าไว้ก่อนก็เลยตามใจกิเลสงั้นจิตโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะพร้อมที่จะพักตลอดคือตามใจกิเลสตลอดจะไหลลงต่ำตลอดยิ่งนานวันไปยิ่งเร็วลงเรื่อยๆนะงั้นอย่างคนนะพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่เคยภาวนาไม่เคยสนใจธรรมะเลยเนี่ยใจมันจะแย่นะคุณภาพของจิตจะแย่นะแต่ถ้าคนไหนภาวนานะอยู่ไปนานจนแก่นะยิ่งผ่องใสนะพวกเราถ้าได้เห็นคนอายุเยอะๆนะจะรู้เลยพวกครูบาอาจารย์ที่ท่านอายุมากๆนะท่านงามมากนะผ่องใสมากเลยท่านจะทำอะไรเนี่ยดูงามไปหมดเลยเห็นแล้วมันจับจิตจับใจนะงดงามเพราะท่านมาภาคเพียรลำบากยากเย็นมาก่อนนะมาถึงจุดที่ท่านแก่ขนาดนั้นนะดูดีจริงๆเลยงดงามคนทั่วๆไปนะพอแก่ลงดูไม่ค่อยจะได้เลยโมโหโทโสหงุดหงิดอะไรต่ออะไร เนี่ยจิตมันมีธรรมชาติอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมมันจะไหลลงต่ำงั้นเบื้องต้นนะต้องเพียรไว้ก่อนนะต้องเพียรไว้ก่อนตึงไว้หน่อยหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านให้อุบายให้ตึงไว้หน่อยหนึ่งไม่ใช่ตึงมากนะตึงมากไปไม่รอดหรอกท่านบอกให้ตึงไว้นิดนิดหลวงพ่อชาแหละพูดอย่างนี้เบื้องต้นให้ตึงไว้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเบื้องต้นจะเอาพอดีแม้กะจะเอาทางสายกลางจะหย่อนไปเสมอเลยนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตึงไว้นิดหน่อยเช่นตั้งใจไว้ทุกวันจะทำในรูปแบบนี่ตึงไว้นิดหน่อยนะทุกวันทำในรูปแบบนี่ถือว่าตึงนิดหน่อยแล้วนะถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมนะสุดฤทธิ์สุดเดชของเราแต่ละวันเนี่ยทำได้แค่15นาทีหรือ10นาทีอะไรเนี่ยนะเบื้องต้นเราตั้งปณิธานเลยนะสมมติว่าเราทำได้10นาทีเนี่ยสบายสบายนะ15นาทีเนี่ยเริ่มลำบากแล้วถ้า20นาทีทุกทรมานนะเรานั่ง15นาทีนะให้มันตึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วพอจิตใจมันได้รับการฝึกอบรมดีขึ้นดีขึ้นนะมันประณีตขึ้นนะมันจะเพิ่มเวลาได้เองงั้นที่หลวงพ่อบอกพวกเราว่าหลวงพ่อขอ15นาทีเท่านั้นแหละขอ10นาทีเท่านั้นแหละนะอันนี้ก็เป็นอุบายนะเป็นเทคนิคในการปฏิบัติเบื้องต้นจะเอาถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราว่าทุกวันนั่งสมาธิให้หลวงพ่อวันละ2ชั่วโมงนะพวกเราก็นั่งได้วันเดียวนะรับปากไว้ก็นั่ง1วันที่เหลือก็เหมือนเมื่อคืนนึกในใจนะบางคนไหว้พระสวดมนต์ไปวันนี้ขี้เกียจเหมือนเมื่อคืนเจ้าข้าบอกพระนะ แล้วขอพรอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องอดทนนิดๆนะอดทนยอมลำบากหน่อยเพราะว่าจิตใจเราถ้าจะเอาแต่สบายเอาแต่พอดีนี่มันจะไหลลงต่ำเลยเพราะว่ามันรักที่จะตามใจกิเลสรักสุขรักสบายนะรักความเพลิดเพลินในโลกเอาลำบากนิดๆไม่ต้องลำบากมากนะ10นาที15นาทีอะไรเงี้ยทำไปทุกวันขออย่างเดียวต้องสม่ำเสมอสม่ำเสมอหมายถึงว่าป่วยหนักก็ทำนะป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นแล้วล่ะทำยังไงก็นอนสมาธิมันนะถึงเวลานอนไหว้พระสวดมนต์ยกมือไม่ขึ้นแล้วก็สวดในใจไปนะสวดในใจไปอ้าปากไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยให้ใจมันทำข้อวัดที่เคยทำให้สม่ำเสมอนะให้เด่นเดี่ยวไว้นะถ้าเกิดจะต้องตายอะไรเนี่ยจะไปสุคติเลยเพราะว่ามันพักเพียรอยู่ไม่ได้ย่อหย่อนนะแต่ถ้าเราตามใจกิเลสนะเราจะไหลลงต่ำถ้าเราภาคเพียรนะแต่เพียรแรงเกินไปนะใจก็เครียดกายลำบากใจลำบากนะไม่นานก็ท้อแท้ใจก็เลิกไปนะแล้วการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ลำบากเกินไปลำบากเกินไปใช้ไม่ได้ทำทรมานมากนะหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนทำแล้วใจเครียดตลอดเวลาเลยเครียดมากก็แค่นเดินจงกรมเดินมันเอาชนะมันให้ได้ใจคิดแต่จะเอาชนะใช้ไม่ได้จริงงั้นทุกวันเราทำในรูปแบบนะเท่าที่เราทำไหวนะให้มันลำบากนิดหน่อยนิดเดียวพอแล้วแต่ละวันนี้มันพลังจิตของมันจะเพิ่มขึ้นการที่เราเข้มแข็งนะเราเข้มแข็งเราอดทนเนี่ยนะนานๆไปมันจะกลายเป็นพลังนะพลังจิตจะเข้มแข็งมากขึ้นนะอย่างคนไม่เคยสวดมนต์นะไปสวดก็ตั้งใจสวดสวดทุกวันนะสวดไปเรื่อยๆพลังจิตจะเพิ่มขึ้นนะเวลาทําอะไรเนี่ยจะเข้มแข็งห้าวหาญนะกระทั่งจะภาวนาก็เข้มแข็งจะทํางานทางโลกก็เข้มแข็งจะตัดสินปัญหาชีวิตนะก็เข้มแข็งนะไม่ใช่ป้อแป้ป้อแป้ร้องขอตลอดนะมันต้องสู้เอานะต้องสู้เอาแล้วก็เวลาที่เหลือนะเวลาที่เหลือนอกเหนือจากการปฏิบัติในรูปแบบเพื่อเพิ่มพลังจิตพลังใจของเราแล้วเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่คิดว่าจะเอาอะไรนะคิดว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจไปนะฉะนั้นร่างกายเดินอยู่นะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะยืนอยู่รู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันยืนใจเราเป็นคนดูดูไปดูไปไม่รู้สึกขึ้นมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวอยู่ก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันก็รู้สึกว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกนะรู้มันอย่างที่มันเป็นดูมันอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึก ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกแต่ตอนที่รู้สึกเนี่ยจิตต้องเป็นคนดูนะจิตต้องแยกออกมาเป็นคนดูถ้าจิตไหลเข้าไปรวมนะกับร่างกายเป็นก้อนเดียวกันนะมันจะไม่รู้สึกหรอกว่าไม่ใช่ตัวเรานะคำว่าตัวเราตัวเรามันเห็นเป็นอัตตานะจริงๆเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่ปิดบังอนัตตาคือคณะขอละคังนอนหนูคณะการที่ขันมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ทำให้รู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาแต่ขันมันกระจายออกไปนะตัวเราจะไม่มีแต่ขันจะกระจายได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนี่แยกรูปแยกนามนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนี่ก็แยกขันออกไปนะกิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเนี่ยกิเลสอย่างความโกรธกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอันกันค่อยๆแยกนะพอแยกได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยนะเหมือนไปเห็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจริงๆก็จะเห็นเลยไม่ใช่คนด้วยซ้ำไปเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปมานะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเดี๋ยวกินน้ำเดี๋ยวเหงื่อออกไปปัสสาวะออกไปนะเนี่ยธาตุมันหมุนไปเรื่อยเลยไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของเที่ยงนะธาตุมันไหลตลอดเวลาเคลื่อนตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นแค่วัตถุนะเป็นก้อนวัตถุเบื้องต้นก็ยืมก้อนวัตถุนี้มาจากพ่อจากแม่นะต่อมาก็มายืมวัตถุของโลกมาเลี้ยงไอ้ตัวนี้โตขึ้นมานะสุดท้ายก็คืนก้อนนี้ให้โลกไปนะได้ดูกายตามความเป็นจริงนะมาเรียนรู้กายตามความเป็นจริงเห็นของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเรานะมาเรียนรู้จิตตามความเป็นจริงก็จิตเป็นยังไงคอยรู้มันไปไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตนะไม่ใช่การดัดแปลงจิตนะถ้าดัดแปลงจิตเนี่ยตึงเกินไปนะถ้าปล่อยไปเลยไม่สนใจจิตเลยนี่หย่อนไปนะให้รู้จิตอย่างที่จิตมันเป็นจิตมีความสุขก็ให้รู้จิตมีความทุกข์ก็ให้รู้นะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะดูกราภิกษุทั้งหลายนะเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ให้รู้ว่ามีความทุกข์นะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่ไม่มีแต่คำว่ารู้นะรู้อะไรรู้กายรู้ใจนั่นแหละนะยืนอยู่ก็รู้นะยืนอยู่ก็รู้ชัดนะว่ารูปมันยืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่ารูปมันเดินอยู่นะรู้ลงไปรู้ให้เห็นไตรลักษณ์นะดูไปเรื่อยนี่แหละคือการเรียนนะการเรียนรู้ความจริงของกายของใจดูกายอย่างที่กายมันเป็นดูใจอย่างที่ใจมันเป็นสุดท้ายไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะตัวนี้เรียกว่าปัญญานะพระพุทธเจ้าสอนนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะพวกเราบุญนะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เนี้ยเป็นพระเจ้าที่เลิศด้วยปัญญานะพระพุทธเจ้าในอดีตนับจำนวนไม่ถ้วนนะหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคานะมันเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกมีมากแต่ในพระพุทธเจ้าที่มากมายมหาศาลนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่ปัญญามากนะก็ไม่มากกว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะงั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปัญญากล้าที่สุดละธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยหลากหลายพิสดารมากนะมีเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยท่านไม่ถ่ายทอดธรรมะมากนะพระวินัยท่านก็ไม่บัญญัติอย่างเงี้ยพอสิ้นท่านไปไม่นานนะศาสนาก็หายไปนี่สิ้นไปตั้งหลายเจเนอเรชันประมาณ30เจเนอเรชันนะก็ยังอยู่นะงั้นพวกเราเรียนรู้สิ่งที่พุทธเจ้าของเราผู้มีปัญญามากนี่นะสอนไว้นะแล้วใจของเรามีปัญญาตามท่านนะเราก็ไม่เหนื่อยมากถ้าเดินด้วยวิธีอื่นนะไม่ใช่เดินเน้นด้วยปัญญาเดินด้วยสมาธินี่จะลำบากกว่านี้อีกเยอะเลยถ้าเดินด้วยศรัทธาด้วยวิริยะนะลำบากสุดขีดเลยนะเพราะว่าการจะถึงความบริสุทธิ์นั้นถึงด้วยปัญญาไม่ว่าจะเดินมาด้วยวิธีใดนะสุดท้ายต้องมาเกิดปัญญาปัญญาเห็นอะไรเห็นอริยสัจนะเห็นแจ้งอริยสัจอริยสัจเห็นยังไง เห็นรูปเห็นนามนี่แหละว่าตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์นี่เรียกเห็นอริยสัจพอรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยอัตโนมัติเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะเห็นอย่างนี้นะถ้าภาวนาสุดขีดนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเพราะความอยากจะไม่เกิดขึ้นเลยความอยากทั้งหลายแหล่นะมันจะเป็นความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์แล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วนะถ้าเห็นแจ้งแล้วความอยากให้มันหายทุกข์นั้นไม่มีเลยนะความอยากให้มันเป็นสุขก็ไม่มีเลยนะความอยากใดๆก็ไม่มีเลยนะงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นละสมุทัยนะละความอยากเด็ดขาดเมื่อไหร่ปราศจากความอยากนะเมื่อนั้นแจ้งนิโรธนะแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นสภาวะที่สิ้นอยากนั่นเองนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่นะในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคนะงั้นมันเป็นที่ตัวปัญญานะที่จะเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยอาศัยตัวปัญญานี่เองจิตจึงรู้แจ้งอริยสัจเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระเจ้าถึงว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ว่าจะเดินมาด้วยวิธีการอื่นๆของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นท่านก็เลิศทุกองค์นะแต่ว่าแต่ละองค์บางองค์ท่านภาวนาลำบากมากเลยภาวนานานมากเลยนะอย่างพระศรีอริยเมตไตรนะภาวนานานมากเลยนะสร้างบารมีนานยาวนานที่สุดเลยยาวนานขนาด16อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าเราสี่อสงไขยแสนมหากัปคนรุ่นหลังบางทีนะไม่เข้าใจทำไมพระพุทธเจ้าเราทำมาทีหลังแล้วบรรลุก่อนก็ไปแต่งนิยายนิทานว่าพระพุทธเจ้าเราไปขโมยดอกบัวอธิษฐานของพระสีอานมาเคยได้ยินไหมท่านได้เร็วเพราะว่าท่านไปด้วยปัญญานะงั้นพวกเราเนี่ยฟังให้เข้าใจก่อนการฟังให้เข้าใจนี่เรียกว่าสุตตมยปัญญานะแล้วก็ทบทวนดูทบทวนดูใช้เหตุใช้ผลนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้เป็นจินตามยปัญญาแล้วลงมือดูของจริงดูกายเรียนรู้กายตามที่กายเป็นเรียนรู้ใจตามที่ใจเป็นนะนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาสุดท้ายก็จะแจ้งอริยสัจกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะแจ้งอริยสัจได้ก็หลุดพ้นนะจากกองทุกข์ทั้งมวล นะไม่มีทางปฏิบัติอะไรที่วิเศษกว่านี้แล้วล่ะนี่สั้นที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เดินในเวลาสั้นที่สุดแล้วล่ะนะเห็นบางคนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนานกว่านั้นอีกนะตั้ง40อสงไขยแสนมหากัปทำไมนานขนาดนั้นนะท่านไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าอื่นเลยงั้นลองผิดลองถูกเอาเองเนี่ยสุดยอดเลยนะว่าอดทนมากเลยภาคเพียรมากเลยนะในการลองผิดลองถูกเวลาทำบุญก็ขาดทุนนะพระโพธิสัตว์อื่นไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าก็บุญเยอะใช่ไหมทําบุญกับพระอรหันต์ก็บุญเยอะองค์แรกนี่ไม่มีพระอรหันต์ให้ทําบุญด้วยเลยใช่ไหมไม่มีพระพุทธเจ้าให้ฟังธรรมเลยเพราะฉะนั้นท่านผ่านได้ท่านก็เข้มแข็งนะเราไม่ใช่ว่าลืมคุณของท่านหรอกแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าถ้าเราต้องการพ้นทุกข์เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้สมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วนะสั้นที่สุดอยู่แล้วไม่มีสั้นกว่านี้นะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีคุณสูงนะมีพระคุณอย่างยิ่งเลยการที่เราได้มาเกิดในยุคที่ธรรมะของท่านยังดำรงอยู่นี่เป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศทั้งสิ้นนะควรเอาไว้เคารพกราบไหว้นะแล้วก็ฟังคำสอนของท่านแล้วลงมือทำซะนะถ้าใครปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งพุทธภูมิไปสร้างบารมีไปพุทธภูมิไม่ใช่เอาแต่พูดเสียเวลาพุทธภูมิต้องลงมือสร้างบารมีนะสร้างคุณงามความดีให้เต็มที่เลยแล้ววันหนึ่งไปเป็นพุทธเจ้านะถ้าใครไม่คิดจะไปทำงานนั้นก็ภาวนาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยนะเห็นความจริงของรูปนามกายใจจิตปล่อยวางนะก็พ้นทุกข์ตรงนั้นแหละเราก็เป็นอนุพุทธะไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะนะไม่ใช่ปัจเจกพุทธะปัจเจกพุทธะท่านเรียนรู้ของท่านเองแต่ไม่ได้สอนใครแต่ใครมาถามก็บอกนะแต่ว่าคนไม่ค่อยมาถามหรอกเหมือนทุกวันนี้คนเข้าวัดทั่วๆไปไม่ค่อยไปถามธรรมะหรอกนะจะไปถามหวยซะมากกว่านะเพราะปัจเจกท่านก็คงเบื่อคนมาถามแต่หวยไม่ถามธรรมะท่านก็ไม่สอนเอาไปกินข้าวนะไป